të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 6 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ivo Josipović tha sot në Prishtinë se Kroacia mbështet normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Zyrtarët në Bruksel shprehen se në fokus të takimit të kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić të dielën do të jenë zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Konsumatorët dhe aktivistët të shprehen të shqetësuar për mallrat me afat të skaduar që mund të gjenden në tregun e Kosovës. Në Maqedoni është aktualizuar përsëri çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës së shqipe. Samiti G20 në Sankt Petersburg të Rusisë mbyllet me përshtypjen se çështjet ekonomike kishin mbetur nën hijen e krizës në Siri. Derisa po diskutohet për Sirinë, shtrohet pyetja se cilat mund të jenë të arritura të intervenimit ushtarak, por edhe pengesat për një aksion të tillë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fletvotimet e Kosovës vetëm me logot e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të dërgohen në gjykatën kushtetuese të Kosovës për të verifikuar nëse janë në kundërshtim aktin më të lartë juridik të vendit. Kërkesa do të dorëzohet në kushtetuese nga lëvizja vetëvendosje, e cila për këtë ka njoftuar një konferencë me gazetarë në Prishtinë. Kjo parti politike ka cituar nenin 6 dhe nenin 11 të kushtetuese si arsye pse ata besojnë që heqja e stemës së Republikës së Kosovës nga fletvotimet është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Përfaqësuesit e vetëvendosjes gjithashtu kanë thënë se iniciativa qytetare serbe që në KQZ është paraqitur me emrin Serbia, nxitur rrejtje dhe nuk duhet të regjistrohet. Prokuroria Republikës së Kosovës ka njoftuar se Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur akt akuzë kundër Elmaze Fazliu, gjyqtarën e Departamentin e Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore në Prishtinë, njëkohësisht kryetare e panelit për lirim me kusht, Irfane Buçinca Rizvanolli, gjyqtare porote në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Bedri Durakut, oficer korrektues në Shërbimin Korrektues Kosovës dhe koordinatori panelit me lirim me kusht, dhe Fidahije Zogaj. Sipas njoftimit zyrtar të sipër përmendurit, si persona zyrtar me që të gjykuarit kushtrim Haziraj t'i sjellin dobi, lirimin e kundërligjshëm me kusht nga vuajtja e dënimit, kanë shfrytzuar detyrën zyrtare dhe kanë kaluar kompetencat. Gjykata Supreme në Holandë ka vendosur që shteti holandez mund të mbahet përgjegjës për vdekjen e 3 boshnjakëve musliman që ishin dëbuar nga paqëruesit holandez nga një kompleks i kombeve të bashkuara në Srebrenicë në vitin 1995. Tre personat e këtij rasti kanë qenë pjesë e grupit prej rreth 8000 burrave e djemve që janë vrarë nga serbet e Bosnjës nën komandën e generalit serb boshnjak Ratko Mladić. Kjo i hap rrugë të afërmve të viktimave që të kërkojnë kompensim nga shteti holandez për vdekjen e tyre. Një sulmi aeroplanëve amerikan pa ekuipazh i realizuar të premten në Waziristanin Verior ka vrarë 6 militantë të rjetit Haqqani që ka lidhje me Al-Qaeden, duke përfshirë edhe komandantin e këtij grupi Mullah Sangin Zadran. Ky i fundit ka qenë pjesë të listës së zezë të terroristëve të amerikanëve prej vitit 2011. Ai kërkohej për orkestrimin e kidnapimeve, sulmeve terroriste me bomba të tjera. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se stafi jo esencial dhe pjesëtarët e familjeve janë evakuar nga ambasada amerikane në Liban për shkak të kërcënimeve ndaj objekteve të misionit dhe personelit të saj. Në një paralajmërim për rrezik të ri për udhtim drejt Libanit të lëshuar të premten, Departamenti Amerikan gjithashtu ka nxitur qytetarët privat amerikan që të largohen prej këtij shteti. Qeveria egjiptiane ka vendosur që ta shpërbëjë vllazërinë muslimane të regjistruar si organizatë jo qeveritare, gazeta shtetërore Al-Akhbar ka raportuar të premten, duke shtuar se vendimi do të bëhet i ditur javën e ardhshme. Vendimi i ministrit në fakt është marrë, por ai do të bëhet publik në fillim të javës që vjen në një konferencë me gazetar. Al-Akhbar e citon Hani Mahanan, zëdhënës i Ministrisë për Solidaritet Social. Një mesazh që shkrua në faqen e ministrit të jashtëm iranian në Facebook dënon masakrimin e hebrejve nga nazistët gjerman gjatë luftës së dytë botërore. Sidoqoftë, postimi në faqen e Javad Zarif gjithashtu dënon edhe masakrimin e palestinezve nga sionistët. Dënimi i Holokaustit nga një zyrtar i lartë iranian është një politikë ndryshe, krahasuar me mohimin e Holokaustit nga presidenti i mëparshëm iranian Mahmud Ahmadinejad. Më shumë se 40 vjet pasi astronautët të fundit të Apollos janë larguar nga Hëna, NASA është duke planifikuar lansimin e një aeroplani robotik të hapësirës për të hetuar një nga zbulimet më bizare të tyre. Ekipet kanë raportuar se kanë parë një shkëlqim në horizontin lunar, pak para lindjes së diellit. Fenomeni ka qenë i papritur duke pasur parasysh që Hëna pa ajër nuk ka atmosferë për të reflektuar dritën e diellit. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, presidenti Kroacis Ivo Josipovic tha se vendi i tij e mbështet procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet të Kosovës së Serbisë. Këto komente a i bëri sot në Prishtinë, ku po qëndron për vizitë me ftesë të presidentes Atifete Yahjaga. Zonja Yahjaga ka kërkuar që Kroacia ta mbështesë Kosovën në antarësimin në organizatat rajonale. Josipovic është takuar edhe me zyrtarët e tjerë të lartë të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kroacia mbështet dialogun dhe normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka deklaruar sot në Prishtinë presidenti kroat Ivo Josipovic. Këto komente Josipovic i ka bërë gjatë një konference të përbashkët me presidenten Atifete Yahjaga, me ftesë të së cilës presidenti kroat po qëndron në Kosovë në një vizitë treditëshe. Me këtë rast presidenti Josipovic ka folur për marrëdhëniet e mira që kanë Kosova dhe Kroacia, duke falendëruar shumë shqiptarë të Kosovës që kontribuan si për pavarësimin e këtij vendi e deri tek kontributi i tyre në ditët e sotme të zhvillimit të shtetit kroat. Josipovic tha se mbështet plotësisht edhe normalizimin e raporteve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë përmes procesit të bisedimeve që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian.
Republika Hrvatska snažno podržava pregovore koji se vode između Republike Kosova i Republike Srbije.
Republika e Kroacisë mbështet fuqishëm bisedimet që po zhvillojnë Republika e Kosovës dhe ajo e Serbisë dhe konsiderojmë se përparimi i bërë është shumë i rëndësishëm dhe i përkozojmë të dyja palët. Këto bisedime do të duhej të sillnin si rezultat normalizimin e plotë të marrëdhënieve midis dyja vendeve në rrugën e tyre drejt integrimit në Bashkimin Evropian, ka thënë Josipovic. Ndërkohë, presidentja Atifete Yahjaga e ka përgëzuar edhe njëherë presidentin Josipovic për antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian. Kjo është një e arritur për Kroacin, por edhe për gjithë rajonin, ka nënvizuar Yahjaga. Në këtë aspekt, ajo ka kërkuar nga Josipovic mbështetjen e Zagrebit të zyrtar në çështjet që kanë të bëjnë me përfaqësimin dhe antarësimin e Kosovës në nismat dhe konferencat rajonale.
Kërkova nga presidenti Josipovic që Republika e Kroacisë të na përkrahë në antarësimin e Kosovës në të gjitha nismat dhe organizatat rajonale, duke konsideruar se Kosova në këtë mënyrë do ta jep kontributin e plot si subjekt i barabartë ndërkombëtar në ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit dhe në bashkëpunimin bilateral dhe multilateral që nxit komunikimin dhe përmirëson jetën dhe punën e qytetarëve, si dhe jep kontribut në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe të terrorizmit.
Si president të dy vendeve që kanë marrëdhënie të mira, Yahjaga dhe Josipovic që janë angazhuar për bashkëpunim të ngushtë ekonomik e tregtar, presidentja Yahjaga ka premtuar se Kosova do t'i njehë komunitetit kroat statusin e pakicës kombëtare dhe njëherësh do t'i siguroj këtij komuniteti përfaqësim në institucionet më të larta, siç është edhe kuvendi. Pas takimit me presidentin Yahjaga, Josipovic është pritur edhe nga kryeministri Hashim Thaçi dhe kryetari kuvendit Jakup Krasniqi. Në një komunikat me shkrim të lëshuar nga zyra e kryeministrit, thuhet se të dy bashkëbiseduesit vlerësuan lart raportet ndërshtetërore dhe u angazhuan për thellimin e bashkëpunimit. Gjatë ditës, presidenti Josipovic ka vizituar qytetin e Janjevës, ku jeton një numër i pjesëtarëve të komunitetit kroat në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fokusi kryesor i takimit ndërmjet të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, këtë të diel do të jetë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, kanë thënë sot të zyrtarët në Bruksel. Ata kanë theksuar se do të diskutohet edhe për çështje të tjera të implementimit të marrëveshjes së prillit. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur se do të angazhohet që zgjedhjet lokale në Kosovë të jenë korrekte, të lira dhe demokratike. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Ekzekutivi i Kosovar është zotuar se do të angazhohet që zgjedhjet e trenëtorit të jenë fair të lira dhe demokratike. Kryeministri Hashim Thaçi në mbledhjen e qeverisë deklaroi se është e rëndësishme që këto zgjedhje do të mbahen për herë të parë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Sipas tij, pjesëmarrja e shumë partive politike do të arrijë speshën dhe konkurrencën e garës në nivel lokal.
Teksoja që është shumë e rëndësishme është organizimi i zgjedhjeve për të parë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës me një pjesëmarrje të madhe të partive politike dhe do të organizohen sipas kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës me mbështetje të fuqishme ndërkombëtare.
Thaçi ka kërkuar që puna e organeve përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve të mos politizohet, derisa ka shprehur besimin se fryma evropiane e Kosovës do të shihet edhe në veri.
Dhe ne mbështesim çdo vendim që është në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe asnjë vendim tjetër. Vetëm vendimet që janë në përputhshmëri me kushtetutën e Republikës e Kosovës dhe ligjet e Kosovës.
Është shprehur Thaçi duke aluduar në vendimin e fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për largimin e sistemes së Republikës së Kosovës nga fletvotimet. Kryeministri Hashim Thaçi në mbledhjen e qeverisë ka njoftuar se të dielën do të mbahet takimi i radhës në mes të kryeministrave të Republikës së Kosovës dhe atit të Serbisë në Bruksel. Thaçi tha se qëllimi i këtij takimi është që të përmbyllet marrëveshja për telekomin dhe energjinë. Kurse zyrtarët në Bruksel kanë thënë se veç telekomit dhe energjisë, çështja kryesore e takimit në mes të kryeministrave kosovar e Sërb, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, do të jetë edhe mbajtja e zgjedhjeve lokale të trenëtorit. Maja Kocjančić, zëdhënëse e shefes për politikë të jashtme, Katherine Ashton, shpjegoi.
Glavni fokus bit që na pripremo izbora.
Fokusi kryesor do të jetë përgatitja e mbajtjes së zgjedhjeve. Ju e dini që zonja Ashton ka përshëndetur përparimet që janë bërë në Beograd e Prishtinë në përgatitjen e zgjedhjeve dhe ka ftuar të dyja palët të vazhdojnë përgatitjet ashtu që zgjedhjet të mbahen në mënyrën e duhur dhe të ketë dalje të votuara. Veta Kocjančić. Ndërkohë që mediat vendore në Kosovë kanë njoftuar se pas heqjes sistemes nga fletvotimet e zgjedhjeve të trenëtorit mund të shtohet nevoja edhe ndryshimit të vulës së KQZ-s. Por një çetë këtill antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e kanë hedhur poshtë, duke thënë se kjo nuk do të mund të ndodhë. Antari i KQZ-s nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Binag Vishaj tha për Radio Evropa e Lirë se vula aktuale e identifikon KQZ-n dhe nuk do të ketë ridizajnim të asaj vule.
Kjo vulë gjithmonë ka qenë në fletvotime. Vula Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në të gjitha votimet e mëhershme, asnjëherë nuk ka qenë ndryshe deri tash. E njëta do tjetë edhe në këto zgjedhje. Do të thotë, vula është sistema e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Edhe antarët e tjerë të këtij komisioni kanë deklaruar se nuk mund të ketë ndryshim të vules aktuale të KQZ-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Konsumatorë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë shprehen të shqetësuar për mallrat me afat të skaduar dhe me cilësi të dyshimt që mund të gjenden në tregun e Kosovës. E gjithë kjo pëndodh me gjithë faktin se prej vitit të 2001 është në fuqi ligji për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Ardiana Kastrati, qytetare, tregon për blerjen e një produkti i cili ka qenë me afat të skaduar dhe si thot ajo, kishte rrezikuar shëndetin e saj.
Më ka ndodhë që e ku marrë një produkt me afat skadume dhe ku më përfundu në spital edhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm edhe besoj që nështë anë një dit ka më konë edhe ma naj kontrolë edhe ma i madhë së da që është që tashtë.
Edona Berisha ndërka e shmendonë se në marketet e vogla mund të hasësh më shumë produkte me afat të skaduara apo me cilësi të dyshimt.
Nështë anë cilësin ma të mire kanë këto marketet që janë ma të ndonë basi që kanë ma shumë konsumator, se marketet që matë vëgna nështë dhe nuk është qa që sigur me ble në i produkt.
Kosova ka krijuar të gjitha mekanizmat për mbrojtjen e konsumatorëve, që nga viti 2001 ekziston ligji për mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë. Ky ligj përcakton në regula dhe mbron të drejta themelore të konsumatorëve gjatë blerjes e mallrave, shërbimeve dhe formave tjera në tregun e lirë. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe interesave ekonomike të konsumatorit. Ndërkohë Departamenti për mbrojtjen e konsumatorit, i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, siguron zbatimin e legjislacionit në fushën e mbrojtjes së konsumatorit dhe po ashtu pranon ankesat të qytetarëve dhe bën zgjidhje alternative të mosmarrveshjeve. Numri i ankesave të qytetarëve për produkte me afate të skaduara apo cilësi të dyshimt, sipas zyrtarit për informim në MTI Bajram Shala, ka shënuar ngritje krahasuar me vitet e kaluara, sipas tij që nga janari këtij viti deri më tani janë paraqitur paraqitur 187 ankesa.
Po më shumë janë në fushën e skadimit të skadendës, themi të skadimit afatet produkteve dhe në përgjithësinë tregjat e Kosovës. Për produkte që gjendën tregjat e Kosovës. Sigurisht se edhe skadenca përfshin domthonë import produkteve. Deret sa të vinë Kosovë dhe qërkullone për depo ndryshme, mund të ketë skadenc. Për ndryshme produktet vendore nuk kanë skadenc. Êshtë numër më i vogël i skadenc.
Vlerësimet e shumta të bëra nga organizatat të ndryshme jo qeveritare tregojnë se pikat kufitare me Serbi në veri të Kosovës paraqesin importën kryesore të hyrjes së produkteve me cilësi të dyshimt dhe me afat të skaduar. Përfaqësues e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke punuar vazhdimisht për rritjen e standardeve evropiane për mbrojtjen e konsumatorit, por megjithatë kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori Selatin Kaçaniku thotë se institucionet e Kosovës nuk kanë vepruar sa duhet për të mbrojtur konsumatorin.
Nëse ne e krahasojmë numrin e ankesave me numrin e veprimeve e ne pretendojmë se konsumatori në Kosovë bën rreth 3 miliardë veprime gjatë muajit, atëherë numri i ankesave edhe në raport me të gjetrat tona si organizatë që kanë të bëjnë me abuzimet për të drejtët e konsumatorit, janë minore dhe janë qësharake. Edhe kjo dëshmon se institucionet tona, akoma, as përsa afarme, as përsa largi, nuk i kryjnë obligimet e tyre kushtetuese dhe ligjore.
Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit kosovar është kërkuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e tyre ata kishin theksuar nevojën për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Përveç ligjit për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë ekziston edhe programi i hartuar nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen e konsumatorit 2010-2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tekstin e zgjeruar të koleges Luljeta mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në Macedoni, përsëri është aktualizuar përdorimi zyrtar i gjuhës së Shqipe. Zyrtarët të shqiptarë në kuvendin e Macedonis kanë kërkuar që në debatin për rregullore në bipunën e kuvendit të shqyrtohet edhe mundësia që seancat të plenare të drejtohen edhe në gjuhën Shqipe, kur ato kryesohen nga nënkryetari shqiptar i kuvendit. Ky probleme, por edhe ato me përdorimin e Shqipes në tabelat identifikuese rrugore, janë pasoje mos definimit të qartë të përdorimit të gjuhës Shqipe në Macedoni, thonë ekspertët juridik. Kronike Isuf Kadriut.
Përdorimi i gjuhës Shqipe jo vetëm që nuk arritur nivelin e gjuhës zyrtare në Macedoni, por ajo nuk zbatohet as sipas normave të përcaktuara me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve juridike duke komentuar debatet e fundit pas aktualizimit të këtij problemi të debatueshëm me vitet e tëra. Në fakt, nënkryetarja e kuvendit nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet Suzana Salio ishte e para e cila kërkoi që të mundësohet udhëheqja e seancave plenare të kuvendit në gjuhën shqipe. Ajo thotë se tani kur në kuvend po diskutohet për ndryshimet në rregulloren e punës së kuvendit me qëllim evitimin e incidenteve sikur ai i dhjetorit të vitit të kaluar, është momenti që të shtrohet për zgjidhje dhe çështje e gjuhës shqipe.
Është biseduar, por nuk është pyetje se këtu është problem një person, por në përgjithësi nuk ka vullnet politik nga elitat politike maqedonase për përdorimin e gjuhës shqipe në udhëheqjen e seancave plenare. Mendoj se ka bazë kushtetuese, ka bazë ligjore për përdorimin e gjuhës shqipe në udhëheqjen e seancave plenare, por nevojitet vetëm një pik vullnet politik e elitave politike maqedonase.
Ka deklaruar nënkryetarja e kuvendit Suzana Salio. Ajo që nga marrja e këtij posti para dy viteve asnjëherë nuk ka drejtuar seancat e kuvendit në gjuhën shqipe, pasi kjo nuk i mundësohet me rregulloren mbipunën e kuvendit, edhe pse gjuha shqipe përdoret nga deputetët gjatë fjalimeve të tyre, nga kryetaret e komisioneve parlamentare, por edhe nga ministrat shqiptar gjatë komunikimit në kuvend, por edhe në takime tjera përveç se në mbledhjet e qeverisë. Veç kufizimeve në kuvend, përdorimi i gjuhës shqipe ka hasur në pengesa dhe në tabelat informative në Përrug, ku inspektoratet të ndryshme kanë kërkuar largimin e tabelave të tilla. Dervish Halimi, profesor universitar dhe njohës i çështjeve juridike, por edhe përkthyes gjyqësor, thotë se e gjithë kjo është pasojë e mos së definimit të qartë të përdorimit të gjuhës shqipe, dhe fajin për këtë sipas tij e kanë edhe subjektet politike shqiptare.
Partitë politike për nevoja ditore e interpretojnë sipas dëshirës që është arritur diçka, po nuk mjafton, që të ketë pazëllën që mundet të bëjë deputetis, mundet të bëjë ministri, mundet kretari, nën kretari. Do qytetari këti eventi që i përket populatës bi 20% ligjësi shqiptare, ka të drejt ligjore të apërdori gjuhë shqipe.
Thot Halimi duke shtuar se ligje nuk zbatohet edhe me të gjitha mangësit që ka ai. Ai thot se është absurde që shqiptarët të marrin dokumentet personale në gjuhën shqipe, por jo dhe dokumentet tjera si certifikatet e lindjeve e kështu me radhë.
Momentalisht në syrin tim jam të bëkthy një certifikat lindje nga gjuha shqipe në Maqedoni. Si më vjen keq që pala është i detyruar ta bëkthej këtë dokument, siç është i detyruar ta bëkthej një dokument nga gjuha angleze ose cila do të qoftë gjuha huaj e botës. Do të thotë me këtë rast ai vjen në nivelin e gjuhës së huaj përderisa organi nuk e pranon dokumentin si tim.
Shprehet Halimi, ai por edhe ekspert tjerë të çështjeve juridike thonë se forma me të cilën tani është rregulluar çështja e përdorimit të gjuhës shqipe lën hapësira për interpretime të ndryshme. Që kjo të mos ndodh, ata thonë se nevojitet ndërhyrje në kushtetutë që qartë përcaktohet se në Maqedoni përveç maqedonishtës gjuhë zyrtare është edhe gjuha shqipe. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Samiti G20 në Shën Petersburg të Rusis, në të cilin morën pjesë lider të vendeve ekonomikisht më të zhvilluara dhe atyre në zhvillim, i mbyll punimet me përshtypjen se çështjet ekonomike kishin mbetur nën hijen e krizës në Siri. Përkundër dallimeve, liderët e grupit të 20 në propozim deklaratën e samitit thonë se ekonomia globale po përmirësohet, megjithëse është shumë herë të shpallet përfundimi krizës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Samiti G20, që filloi dje në Shën në Petersburg, në pjesën veriore të Rusisë, u bë në periudhën e tensioneve në rritje ndërmjet presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili ka bërë thirrje për aksion ushtarak kundër Sirisë për shkak të sulmit të dyshuar kimik, dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin, që është kritiku më i zëshëm i planit për sulm kundër regjimit të Sirisë. Washingtoni thot se forcat e Sirisë kanë përdor gazin sarin kundër civilve në lagjet e kryeqytetit Damask më 21 të muajit të kaluar, me çrast u vranë më se 1400 vet. Raportohet se presidenti Obama u vonua në drekën e samitit, mikpritës i së cilës ishte presidenti Putin, që duket se është një shenjë freskë të marrëdhënieve të ftohta ndërmjet dy liderëve. Nga ana tjetër, Kina, Bashkimi Evropian, Brazili, India dhe Afrika Jugore janë shprehur kundër aksionit ushtarak në Siri. Zëvendës ministri i financave i Kinës, Zhu Guangyao, tha se aksioni i ushtarak kundër Sirisë do të ndikojë negativisht në ekonominë globale dhe veçanërisht në çmimin e naftës. Papa Francesc, nëpërmjet një letre në fillim të samitit, ka kërkuar nga liderët e grupit të 20 vendeve që t'i lënë anash aktivitetet e pafrytshme të zgjidhjes ushtarake. Liderët e Bashkimit Evropian kanë përshkruar sulmin e 21 gushtit afër Damaskut si të neveritshëm, por theksuan se nuk ka zgjidhje ushtarake për konfliktin në Siri. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe i dërguari special i OKB-s në Siri, Lakhdar Ebrahimi, gjendën në Shën në Petersburg me shpresë se mund të arrijnë marrëveshje për mbajtjen e një konference partësore ndërkombëtare për Sirinë. Kryeministri britanik David Cameron i tha rrjetit të BBC se dëshmitë kundër presidentit sirian Bashar al-Assad po shtohen çdo ditë më tepër. Ne po sa i shikuam disa ekzemplar nga Damasku në laboratorin Porton Down në Britani, që më tutje tregon për përdorimin e armatimit kimik në atë lagje të Damaskut, tha David Cameron. Në hapje të samitit, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka lavdruar punën e grupit të 20 prej krizës financiare 2008-2009. Megjithatë, është shumë herët për vetkënaqësi. Detyra jonë kryesore është që ekonominë globale ta kthejmë në rritjen e qëndrueshme dhe të balancuar. Kjo detyrë për fat të keq nuk është zgjidhur ende. Kjo nënkupton se rreziqet sistemore dhe kushtet për rikthimin në një krizë akute mbesin aktuale, tha Vladimir Putin. Përkundër dallimeve, liderët e grupit 20 pritet ta miratojnë deklaratën e samitit se ekonomia globale po përmirësohet, megjithëse është shumë herë të shpallet përfundimi krizës, i ka thënë agjencisë Reuters një zyrtar rus i involvuar në propozim tekstin e dokumentit përfundimtar të samitit. Liderët e vendeve të G20-s, që përbëjnë 90% të ekonomisë botërore dhe 2/3 të popullatës në botë, do ta mbështesin kumtesën e ministrave të financave të publikuar në muajin korrik, me të cilën kërkohet që ndryshimet e politikës monetare duhet të kalibrohen në mënyrë të kujdesshme dhe të komunikohen në mënyrë të qartë. Vendet antare të këtij grupi kanë mospajtimin ndaj shpejtësisë së ritmit të ripërtritjes në Shtetet e Bashkuara, mbetjes prapa të Evropës, ndërsa ekonomitë në zhvillim kanë në shqetësime për ndikimin e planeve të rezervave federale të Shteteve të Bashkuara për ndaljen e programit të blerjes së fletobligacioneve që kanë ndihmuar në stimulimin e ekonomisë së Shteteve të Bashkuara. Ekonomitë që po dalin në shesh, Rusia, India, Kina, Afrika Jugore dhe Brazili, janë pajtuar për ta krijuar një fond prej 100 miliardë dollarëve amerikan për rezerve monetare të përbashkët, por për realizimin e tij kërkohet kohë. Derisa Kongresi i Shteteve të Bashkuara dhe Shtëpia e Bardhë po e finalizojnë objektivin dhe rreze veprimin e aksionit të mundshëm ushtarak në Siri, shtrohen disa pyetje lidhur me skenaret eventual. Në këtë kuadër, korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher, i paraqet të arriturat eventuale të një aksioni të tillë, por edhe pengesat.
Derisa Kongresi Amerikan dhe Shtëpia e Bardhë debatojnë nëse dhe si duhet i përgjigjen qeverisë siriane për dyshimin se ka përdorur armë kimike, një gjë është e qartë: një sulm ushtarak në vendin e kapluar nga lufta ka potencial të prodhojë pasoja të paqëllimta. Skenari më i mirë për Shtëpinë e Bardhë do të ishte të ndihmojë opozitën që të arrijë fitoren vendimtare kundër Bashar al-Assadit, duke i hapur kështu rrugë forcave demokratike që ta marrin pushtetin. Në rastin më të keq, intervenimi mund të ndihmonte opozitës siriane që të arrijë fitoren vendimtare kundër Assadit dhe grupet islamiste si Fronti al-Nusra e lidhur me Al-Qaeden ta marrin pushtetin. Mark Jacobson është ish zyrtar në Departamentin Amerikan të Mbrojtjes, i cili tani e ka specializuar çështjen e sigurisë dhe politikat e kërcënimit të sigurisë në kuadër të Fondit Gjerman të Marshallit. Një nga sfidat më të mëdha për Shtetet e Bashkuara dhe sinqerisht të them, aleatët e NATO-s, komunitetit ndërkombëtar në masë të madhe ka qenë deri në çfarë niveli duhet ne të përkrahim opozitën dhe të ndryshojmë balancën e fuqisë në Siri. Ne nuk e dim sakt kush është opozita, po ta them më qartë, ne nuk e dim sakt se çfarë veprimesh do të ndërmarrin ata nëse do të arrijnë që ta përmbysin pushtetin, thot Jacobson. Pavarësisht se cili grup arrin ta marr pushtetin pas Asadit, Jacobson thot se rruga para nuk do të jetë lehtë.
Make no mistake, if Assad falls,
të mos gabohemi, nëse Asadi bie, atëherë do të del një set tërësisht i ri problemeve që kanë të bëjnë me rindërtimin e një shteti të dështuar. Dhe kjo do të thotë një lloj vëmendje që komuniteti ndërkombëtar, ta them sinqerisht, jo pak shtete duan ta evitojnë në këtë pikë, vlerëson Matej Jacobson. Për të arritur objektivit të presidentit Obama për të parandaluar përdorimin e të ardhmen të armëve kimike, Jacobson parashikon se planifikuesit e Pentagonit do të zgjedhin caqe që shihen shumë qartë, siç është Ministria e Mbrojtjes së Sirisë dhe Forcat Ajrore.
After all, the reason we are contemplating military.
Pas të gjithave, arsyeja që ne po i mendojmë veprimet ushtarake është se Asadi ka vënë popullatën e vet në rrezik. Është vështirë e mendueshme që të shohim sulme kundër armëve kimike. Regjimi i Asadit ka qenë duke lëvizur ato armë që njëkohë dhe kështu ne do të rrisnim rrezikun për më shumë viktima në civil, përmes shkatrimit të paduhur të këtyre armëve apo sepse Asadi ka vendosur forcat armatosura në zona me shumë popullat, thot Jacobson. Sekretari i Shtetit John Kerry u ka thënë pjesëtarëve të Kongresit gjatë kësaj jave se ai është 100% i sigurt që Asadi do të përdorë armë kimike prap nëse Shtetet e Bashkuara nuk do të veprojnë. Por çfarë nëse Washingtoni reagon dhe Asadi nuk e pranon mesazhin? Në rastin që Asadi përdorë armë kimike në të ardhmen, Jacobson thotë se ushtria amerikane duhet të riangazhohet me forcë dërmuese. Ky skenar e shqetëson Dov Zakheim, i cili ka qenë sekretar për siguri në administratën e presidentit George W. Bush. Nëse Asadi mbjeton, Hezbollahu do të jetë ende aktiv, Irani do të jetë ende aktiv, dhe Asadi do të jetë ende aktiv. Nëse bie Asadi, atëherë ne prapë do të akuzohemi për ndryshim qeverish, dhe iranianët lirisht mund të vendosin që e vetmja mënyrë për të evituar ndryshimin e regjimit të tyre është të ndjeket rruga Koreas së Veriut dhe të kërkojnë hapur fuqi bërthamore, më shpejt dhe më bindshëm. Atëherë çfarë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara? Pyet Zakheim.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ivo Josipović tha sot në Prishtinë se Kroacia e mbështet normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Zyrtarët në Bruksel shprehen se në fokus të takimit të kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić të dielën do të jenë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Konsumatorët dhe aktivistët të shprehen të shqetësuar për mallrat me afat të skaduar që mund të gjenden në tregun e Kosovës. Në Maqedoni është aktualizuar përsëri çështja e përdorimit zyrtar të gjuhës së shqipe. Samiti G20 në Shën Petersburg të Rusisë mbyllet me përshtypjen se çështjet ekonomike kishin mbetur nën hijen e krizës në Siri. Derisa po diskutohet për Sirin, shtrohet pyetja se cilat mund të jenë të arriturat e intervenimit ushtarak, por edhe pengesat për një aksion të këtill. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.